Velkommen til PDK-halvtimen. I studio sitter Erik Selle og Erling Kylstad. God morgen, Erling.
God morgen.
Du har det bra?
Ja da.
I dag skal vi ha en interessant halvtime. Vi skal snakke litt om en fantastisk film som jeg så på søndag kveld, Kongens nei. Skal vi høre litt god musikk, og så skal vi ta turen ned til Sørland, til Kristiansand, og møte en av de meget interessante samfunnsdebattantene i Norge, Lill Mai Vestli. Erling, Kongens nei, en fantastisk film som jeg anbefaler absolutt alle å se. Det lenge siden, om jeg kan huske over hodet, at folk satt og sto og lot rulleteksten gå fordi man var så dypt berørt. Erling, det er et fantastisk kongehus vi har hatt i dette landet.
Ja da, jeg er enig i det. Jeg synes at vi bevarer kongehuset, det mener jeg riktig.
Jeg ble dypt imponert av både skuespillerne, både fremstillingen av kong Håkon og kong Olav. Jeg husker jo kong Olav, vet du, jeg gikk på ungdomsskole og videregående på 80-tallet, og jeg møtte jo kong Olav på trikken, og flere ganger møtte han i skiløypa oppe på Frognerseteren, hvor han kom gående med en sikkerhetsvakt litt lengre bak, og hunden sin. Men jeg husker hva det gjorde, hvilket inntrykk kong Olav gjorde på en ung mann. Han smilte alltid og sa hei. Så jeg husker da jeg dro opp til Finnmark i militærtjenesten og lå i 40 kuldegrader i beredskapsstillingen min, så tenkte jeg at for kongen, tenkte jeg. Er det ikke fantastisk å ha en sånn arv i et land, Erling?
Jo, det er klart. Jeg har sett også kongen flere ganger i skiløypa og på bygder når han passerte der, med en sånn sikkerhetsvakt bak da. Og veldig vennlig kar. Absolutt, så det er veldig bra.
Det som fascinerer meg med norsk historie, det er hvilken funksjon monarkiet vårt egentlig har hatt. Hvordan kong Håkons klare tanke i en tid da politikerne virket svært forvirret. Nå har det vært litt diskusjon rundt filmen om vi kan gi kong Håkon så mye kredd som filmen tilsier, men jeg mener at vi kan det. Nygaardsvold, jeg vil jo nesten ikke vært skuespilleren i filmen engang, han framstår jo totalt lammet og forvirret, og det gjør jo hele regjeringen. Med unntak av stortingspresident Høyres Carl Joachim Hambro. Og for meg så blir det en til ettertanke hvor mye enkeltmennesker kan bety i en skjebnetime for landærling.
Nei, ja, riktig. Jeg har ikke sett filmen, så den er sikkert veldig bra. Han var jo kongen, og kong Håkon var jo den gang veldig alene, så det er jo veldig sterkt at han sto sånn på når han hadde, når det var snakk om også kommet til forhandlingsposisjonen med tyskerne, så var jo det å stå alene i den posisjonen, det er sterkt. Og når han står foran den bjørka på Vestlandet, så viser jo det en veldig styrke da han står oppreist foran den bjørka. Så det var en sterk mann.
Jeg har jo gjort mer enn min verneplikt i forsvaret, og en motivasjon for meg, og jeg tror for svært mange av min generasjon i forsvaret, har vært aldri mer 9. april. Og dessverre så synes det slagordet å bli mer og mer aktualisert igjen. Det som var problemet, det var jo egentlig ikke 9. april, men det var mentaliteten på 30-tallet. Det var de brukne geværspolitikk. Det virket jo totalt fraværende en realitetsorientering om hva som seilte opp i Europa. Churchill var jo fortvilet over norske politikere. Og vi har en offiser som tar ansvar utenpå Oscarsborg, der kommer ingen ordre. Hvis fanden skal det skytes med skarpt, og dermed så redder han kongen og Norge ved å senke Blücher. Igjen så ser vi hvordan et enkeltmenneske med handlekraft og mot kan utgjøre en forskjell i en skjebnetime. Men hvis vi skal ta oss og spole frem til relevansen for vår tid, så Det jo nå langtidsplanen for forsvaret som til behandling I storting og regjering. Og jeg skrev på Facebook, Erling, at jeg håper Erna Solberg, statsminister, går og ser denne filmen med hele regjeringen, og deretter tar refleksjon før de går hjem og tar ompuss på LTP-en. Det ikke helt vanvittig at landforsvaret nærmest skal gjøres til et så lavt minimumssparebluss at det åpenbart, som general Mod sier, kun kan forsvare en bydel I Oslo, og de skal nærmest avvikle kystforsvaret vårt av Sjøheimevernet, kystjegerkommandoen og korvettene. Du har levd en stund, Erling, du eldre enn meg, men hvordan sammenligner du, sånn som du ser den tiden som var og den tiden vi inne I nå, vi ikke tilbake igjen I de samme fatale feilgrepene I politikernes hode som det Nygaardsvold og politikerne var på 30-tallet? Det ikke utrolig viktig å nå få et felles politisk dugnadsprosjekt om å forsvare landet vårt? Vi kan ikke bygge opp det på et øyeblikk. Det må vi ha stående hele tiden, Erling.
Ja, jeg helt enig. Jeg var jo militær i 61-62, så jeg var på rekruttskolen på Tromøya I luftvernartilleriet, og så senere I Oslo. Så da var jo obligatorisk verneplikt, og forsvaret var jo bygd ut I hele landet. Så nå det jo voldsom nedbemanning. Og jeg tror også det var heimevern I tillegg til forsvaret den gangen. Sånn at vi hadde et sterkt forsvar I forhold til antall innbyggere. Men jeg synes at de bygger det forsvaret nå, og så gjør det veldig mange feilinvesteringer. De bygger ut et anlegg eller eller bygger nye båter som skal bruke I sjømilitært, og så det ikke I bruk, for de har ikke penger, så det veldig mye feildisponering av våre skattepenger.
Du hører på Partiet De Kristnes halvtime på radio. Mitt navn Erik Selle, jeg partileder, og I studio med meg sitter Erling Kylstad. Jeg twitteret til statsminister Erna Solberg etter å ha sett Kongens nei. Utbetalt 300 millioner til Heimevernet nå. Fullfinansier all trening og utdanning og kursing I heimevernet slik det foreligger I dag. Bygg opp igjen landmakten, bygg opp igjen herren, bevar kystjegerkommandoen, behold korvettene, og jeg har foreslått at jagerflyinnkjøpet holdes utenfor det ordinære forsvarsbudsjettet. Erling, forsvar, politi og beredskap, det en forsikringspremie som Norge ikke har råd til å la være å betale. Det handler om trygghet og sikkerhet for hele Norges befolkning, uansett hvilket parti og religion og kjønn og alt mulig hva du enn måtte være. Vi trenger en felles trygghet I landet, og partiet De Kristne oppfordrer til en felles politisk dugnad. Og den 30. Nå I utgangen av september, 30. september, det vardebrenning over hele landet. Det en folkeaksjon for å tenne bål på vardene, for å markere at nå har folket behov for å se politikere som ikke gjentar feilene ifra 30-tallet. Vardebrenning 30. september 2016. Du kan gå inn på Facebook, og så kan du se oversikten over hvor dette skal være. Det Styrk Heimevernet som arrangerer dette her. Vel, vi brenner for forsvar, vi brenner for folket vårt, vi brenner for trygghet og sikkerhet for alle. Dette handler ikke om partipolitikk, dette handler om vårt elskede Norge. Da går vi til litt herlig musikk fra Oslo Gospel Choir, og så skal vi dra til Kristiansand og prate med en meget fargerik og spennende dame.
You can climb the highest mountain. You can cross the deepest sea, but the answer to life's problem is still a mystery.
When I stop to talk it over and listen to your voice, then I turn in your direction and I made the perfect choice. You have made the perfect choice.
Halvtimen, en halvtime med partiet De Kristne på radio. Vi har akkurat snakket om noen utrolig viktige personer I Norges historie. Kong Håkon, Kong Olav, høyremann Carl Joachim Hambro, som skar igjennom og sa at nå drar kongen og regjeringen og reddet de fra tyskerne I 1940. Og så har vi folk som Håkon Lie, den legendariske Arbeiderpartikjempen, som holdt oss I NATO og som betydde utrolig mye for Norge. Men nå skal vi ta turen ned til Kristiansand. Lille Mai Vestli, har vi deg på tråden?
Det har du, vet du, fra det blide Sørlandet.
God dag, god dag. Du, Lille Mai, partiet De Kristne, Lille Mai Vestli, kan du fortelle litt hvem du For dere som hører på, så kan dere gå inn på Oslo Symposium 2013 og se en legendarisk tale hvor Lille Mai står på talerstolen med en dokke I armene og forteller hennes Altså ikke oppenbaring, men dine tanker rundt dette med familie, barn og foreldre. Linn-Marie, kan du si litt hvem du, og hva brenner du for?
Ja, det jo et stort spørsmål da. Altså, jeg tror nok at det har endt opp med et sterkt engasjement for familiens kår i samfunnet. Og det startet egentlig, altså jeg 40 år og har tre barn og et fosterbarn. Og gift og bor midt i den sørlandske kjærgården. Og så har jeg, jeg født i FNs kvinneår 1975. Og det betyr at jeg har vokst opp med likestillingstiltak som har blitt bakt inn i alle kriker og kroker av mitt liv. Så jeg har vokst opp med et barn av 70-tallet. Og lærte at jenter og gutter helt like. Det finnes ikke kjønnsforskjeller, og målet å bli noe veldig stort, og ta en høy utdanning, og bli helst et utradisjonelt yrke, og helst et manneyrke. Så når jeg gikk ut av 9. klasse, og alle skulle velge yrke, så skulle alle jentene i klassen bli minst statsminister, og hvis ikke, så skulle de bli håndverkere. Sånn at dette, og når jeg da gjorde som de voksne sa, og tok utdanning og var flink og jobba og holdt på og skulle bli noe stort, så, og ble leder i ung alder og så videre, så endte det med at den dagen jeg fikk barn, så stemte jo ikke dette kartet lenger med terrenget. Og det var et stort sjokk, og man har allerede etablert seg, og sitter med hus og bil og stasjonsvogn, holdt jeg på å si, og hele pakka og studielån og alt dette, og så vil ikke dette barnet forlate meg. Altså, jeg sitter med en baby i armene, og 10 måneder gammel, så hun vil jo bare til mamma. 10 måneder gammel så leverer hun i barnehagen og gjør som de voksne sier. Det var jo i 2005 med valgkampen der, og det var full barnehagedekning som gjaldt. Og hvis ikke hun leverte ungen i barnehagen, så altså det var veldig upedagogisk, og det barnet kom til å bli en taper i samfunnet. Kom ikke til å lære å snakke, ikke bli sosial og ikke klare seg her i livet. Og dette var husmødrenes feil, disse som da altså valgte å hjemme med barna. Så jeg trodde jo på de voksne og leverte ungene i barnehagen, og jeg husker det enda. Jeg sto på utsida av grein på parkeringsplassen etterpå, og hun grein og jeg grein. Og det ble mitt tipping point. Og siden det så har jeg hatt et engasjement for morsrollens betydning og kår i samfunnet vårt. Da.
Jeg har hørt deg noen ganger, Lill-Mai, og du har et brennende engasjement. Det jeg oppfatter hos deg, det egentlig en renessanse, egentlig både for morsrollen og for kvinnerollen, og som mann så opplever jeg jo på en måte at det også gir en renessanse til mannsrollen. Det du sier ligger veldig mye i den samme gate som andre prominente talere, kvinner som står frem etter hvert i Norge. Kan du si at det er en litt sånn der effekt på en presset kvinnerolle som egentlig slår tilbake, at man ønsker å ta tilbake hvem man egentlig er?
Ja, det tror jeg. Altså, det har ikke vært plass til biologi de siste 40 årene. 70-tallsfeminismen, den anerkjenner jo ikke biologi. Den anerkjenner ikke kvinnelighet, og den anerkjenner ikke morsinstinktet. Sånn at vi har jo, altså, til slutt, vi blir jo innhentet av virkeligheten, og vi står der i tidsklemmer. Og vi opplever jo i virkeligheten at mor og far reagerer forskjellig. Mor og far velger forskjellig for sitt liv. Mor velger veldig ofte deltid, og mor blir veldig ofte sykemeldt hvis det blir for mye. Sånn at vi, altså jeg tror min generasjon er jo 40 da, som har vært utsatt for dette her. Altså det er jo vi som fyller både barnehagen og barneskolen og ungdomsskolene nå med barn. Det er våre barn som går der. Og det er jo en eksplosjon i barne- og ungdomspsykiatrien, og det er stive skuldre helt ned i barnehagen, altså til på barnehagebarn, Sånn at jeg tror vi har, nå jeg i ferd med å erfare, og vi har jo skilt alle landene, så vi jo i ferd med å erfare at dette henger jo ikke ihop.
Jeg var lærer, Lill Mai, i noen år, og jeg husker på barneskolen der hvor jeg jobbet, så sa spesialpedagogen der at hun så nå tretthetssymptomer på elevene i 4., 5., 6. klasse, som de tidligere bare så i slutten av ungdomsskolen. Altså en form for institusjonstretthet.
Ja.
Hva tror du konsekvensen? Altså Lenin må jo bare le i sin grav av at egentlig materialismen har gitt oss en, har gjort at familiene har avhendet barna til institusjonene. Kanskje materialismen og kapitalismen gav han den ideologien han ønsket? Tror du man kan si det sånn?
Ja, ja, ikke sant? Som et paradoks. Men jeg tror jo at det som er utrolig er jo at vi bor i verdens rikeste land. Og, vi, og det er vi som ikke har tid til og råd til å være sammen med barna våre. Altså vi har dobbelt garasje og sydentur, men vi har fortsatt ikke råd til å være sammen med barna og sette av tid til de. Sånn at, men her ligger det jo noen sterke, sterke signaler og tabuer, ikke minst, som feminismen og venstresiden som først adopterte denne feministiske tankegangen. Men nå er den jo langt inn i høyre også, selvfølgelig. Så, altså de sterke signalene vi lever med, det gjør det nesten umulig å velge å være sammen med barna, altså.
Lill Mai, du har akkurat gått fra KrF til partiet De Kristne, og der kjente du at du fant en arena hvor ditt engasjement for foreldre og barn og familien ligger til rette for. Hva er drømmen din om 10-20 år? Hvilke praktiske endringer kan vi gjøre i Norge for å styrke mor og fars evne til å lykkes i ekteskapet, og at vi skaper økonomisk rom for at familien kan velge hverandre i langt større grad enn i dag?
Altså, jeg tror jo at det først og fremst begynner med signalene vi sender om at det er greit å prioritere familie, at det er viktig å prioritere ektefellen, at det bør, og altså, det, først og fremst er det signalene fra politisk hold som vi ønsker å sende da, men også selvfølgelig konkrete praktiske økonomiske ordninger, og da tenker jeg at det i hvert fall må likestille sånn at altså omsorgsordninger er for å flytte makta ned og ut. Og er for at familiene selv skal kunne velge skreddersydde løsninger, og familien er familiens ansvar. Og da må vi skape robuste familier og føre ressursene tilbake dit. Og det betyr å ikke skattlegge de så hardt at hver gang de opplever en utfordring i familien, eller en, hva skal jeg si, en noe som tar ekstra tid og ressurser, så må de altså levere problemet inn til staten, til NAV og til barnehage og SFO og alt det, og gamlehjem, sykehjem, fordi at de har ikke ressurser, altså de har ikke hverken tid eller penger til å ta seg av problemet selv. Så jeg tenker at det der også, de er jo som en skvisa sitron, og jeg tenker det der også fører tilbake safta i sitronen, altså det tror jeg er viktig. Og det må jo gjøres ved, ja, at, for eksempel at ulike omsorgsordninger og for eksempel likestilles da, at pengene følger, rettigheten følger barnet. Så om barnet vil bli passet av bestemor eller bestefar eller mora eller faren eller på en måte eller en dagmamma eller åpen barnehage, altså det må være likestilt med for eksempel den statsstøtten som offentlige barnehager får da.
Jeg husker selv Gro Harlem Brundtland snakket jo om viktigheten av nabokjæringer og besteforeldre, og betydningen av besteforeldre i barns liv tror jeg er dypt undervurdert i vår tid.
Ja.
Og jeg tenker jo at vi må styrke skatteklasse 2, altså det vil, man snakker om at materialismen råder i vår tid, da må jo det enkleste være å si at hvis man velger å være en eninntektsfamilie, så det er faktisk samfunnsøkonomisk lønnsomt å prioritere hverandre også i tid. Det betyr at man må sitte igjen med langt mer av lønningsposen hvis man skal forsørge flere på en lønn. Dernest så tenker jeg jo det at dersom det er statens oppgave å finansiere barnehold, for å si det på den måten, så bør jo det være barnet som er i fokus. og familiene, slik at kontantstøtten i dag var jo en kjempeidé, men den bør jo være egentlig likt barnehagetilskuddet og følge barnet. Fordi at hvis ikke så har vi den sosialistiske vinklingen hvor man bruker økonomisk politikk til å fremme ønsket adferd, nemlig den adferdene sosialistene ønsker. Men vi ønsker å bruke den økonomiske politikken til å gi borgerne frihet til å velge det livet som de selv ønsker. Vil du være enig i det?
Ja, det er helt i tråd med det som jeg tenker og det som jeg egentlig har stått for i flere år. Altså, nå har jeg var jo passiv medlem i KrF egentlig flere år. Veldig passiv. Men jeg våkna i sommer og så oppdagte da plutselig, altså ved homoparaden og dette intervjuet i VG for Hareide, det var da jeg egentlig våkna og skjønte at de har jo faktisk avlyst den familiepolitikken som de har stått for tidligere, og de har avlyst den opposisjonen de har mot, hva skal jeg si, denne homobevegelsens agenda da, og den kjønnsnøytrale ideologien, den har de rett og slett avlyst. Så jeg kjenner at mine synspunkter og mine tanker om familiepolitikk faktisk kun hører hjemme i Partiet De Kristne.
Så, du høres veldig lik mange av de samme tankene som Hanne Nabintu Herland uttrykker. Hvis du som hører på har lyst til å høre mer til Lill-Maj Vestli, så skal hun tale i Bergen Rådhus den 6. oktober, torsdag. Så befinner du deg i Bergen eller omegn, så kan du møte opp i Bergen Rådhus klokka 18 den 6. oktober. Lill-Maj Vestli skal også ut på en turné på Østlandet, og jeg må jo si at det er utrolig forfriskende å høre deg, Lill-Maj Vestli. Det er alternativ tenkning til den politiske korrektheten, og jeg tror at svært mange kjenner på tidsklemmer. Jeg opplever mange barn som sliter, men jeg opplever mange foreldre som sliter, og kanskje en nytenkning litt utenfor boksen i forhold til familiene, barna og foreldreskapet og totalfamilien. Kanskje det hadde vært sunt i Norge. Takk skal du ha, Lill-Maj, for at du var med oss. Jeg er helt sikker på at vi kommer til å høre mer til deg. Hva gjør du resten av dagen? Skal du slappe av i sola nede i Kristiansand?
Ja, jeg skulle gjerne det, men nå sitter jeg faktisk og leser boka Staten og Gud av statsviter Kjell Skartveit, for nå tenkte jeg, nå må jeg virkelig lese meg opp og ruste meg til kamp, altså.
Glimrende. Fortsett med det. I sosiale mediers tid så oppfordrer vi alle til å lese bøker. Takk skal du ha. Vi går til musikk, og vi takker for oss. Det var PDK-halvtimen, Partiet De Kristne. En halvtime med oss. I studio satt Erling Kylstad og partileder Erik Selle. Du kan lese vårt program på www.dekristne.no, og husk å være med på Vardebrenning fredag 30. september for vårt forsvar. Vi må trygge landet vårt. Vi må ha et sterkt forsvar. Politikerne må handle nå. Aldri mer 9. april. Takk for denne gang.
Du lytter til Radio Riks Oslo med hjemmesideadresse hvor du finner nettradio www.radioriksoslo.no.